Капитули 3. Тукуй тош, че то настроен крерве де авторитетеве, тиен те биндур, тиен гати пър да бърч дове пър да мир, те мос пъргойой наскънд, те мос гринден, тиен земър ер да те трегоем плет сишт земър бут ме те гит нерзит. Сепсе дику реда не ишин те мар, те пат биндур, те маштруар, робър те епсеве да те хефеве те ндрюшме, да калоним јетен еликси дhe цмир, duke u rryer dhe duke u rryer njëri tjetrin. Por kur u shfaq mirësia e Perëndis shpëtimtarit ton dhe dashuria e tij për njerëzit, ai na shptoi jo në saj të veprave të drejtësisë që kishin bërë, po në saj të mëshirës së vet, nëpërmjet larjes së rilindjes dhe ripërtëritjes që jep fryma e shenjtë, të cilin ai e derdhi mbi ne me begati nëpërmjet Jezus Krishtit, shpëtimtari ton, që ne, duke u shfajsuar prej hirit të ti, të beheshim trashëgimtar duke pasur shpresën e jetës sa më shuar. Kjo është një thënje që ja vlen të besohet. Duaj që ti theksosh këto, në mënyrë që ata që i besojnë Perëndis ti përkushtojnë kryerjes së veprave të mira. Këto janë të mira dhe të dobishme për njerëzit. Por shmang debatet e marra, genealogjitë, grindjet dhe mos marveshjet për ligjin, sepse këto janë të padobishme dhe të kota. Mos e prano njeriu për çarës, pasi ta kesh paralajmëruar herën e parë të dytë. Ta dish se një njeri i ktill ka dal nga rruga e drejtë dhe po mëkaton, duke e dënuar veten. Sa po të dërgoj Artemano ose Titikun, bëjt mos që të vishte ku në Nikopoli, sepse atje kanë vendosur ta kaloj dimrin. Ndihmoi i pa u kursyer për udhtim Zenën, mjeshtrin e ligjit, dhe Apolin, që asgjë të mos mungoi. Edhe njerëzit tanë të mësojnë të përkushtojnë veprave të mira, për të plotësuar nevojat e ditës, që të mos jenë të padobishëm. Të përshëndesin të gjithë ata që janë me mua, përshëndeti ata që na duan në besim. Hiri qoftë me të gjithë ju.